Sledi večnosti. Beseda ikona prihaja iz grške eikon in pomeni podoba. V najširšem smislu je to likovna upodobitev z versko vsebino, v ožjem pa pomeni sliko, ki je značilna predvsem za pravoslavne cerkve bizantinskega obreda. Najpogosteje srečamo podobe svetih oseb, nekoliko bolj poredko tudi upodobitve bibličnih dogodkov. Ikone se ustvarjajo po točno določenih pravilih in so običajno naslikane na leseni plošči in v značilni likovni tehniki. Najstarejše ikone izvirajo iz 6. in 7. stoletja, slikanje pa se je pod bizantinskim vplivom razširilo po Rusiji, Grčiji, Makedoniji ter srbskih samostanih. Poleg svoje vrstne slikarske tehnike pa imajo ikone tudi svojo duhovno in liturgično vlogo. Spoštovani poslušalci in poslušalke, v tokratni oddaji, ki jo bom vodil Peter Frank, bomo nekoliko podrobneje predstavili nastajanje ikon. Z nami v studiju sta ikonopisca Albina Nastran in Tina Jenko. Lepo pozdravljena.
Pozdravljeni.
Dobar dan.
Gospod Jenko, ikone se imenujejo tudi svete podobe, gre torej za slike, za risbe, pa vendar se za ustvarjanje ikon uporablja izraz ikonopisje. Zakaj govorimo o pisanju ikon in ne o risanju?
Ja, verjetno najbolj pa najlažja razlaga, da lahko vsakdo razume, bi bila zato, ker ikona v osnovi ne prikazuje Božjega sina. Recimo to je, Jezus je pač ikona, podoba očeta, ne? Tako pač vemo iz svetega pisma. Se pravi, Jezus kot očlovečena beseda, ki jo narišemo pravzaprav, zato pravimo, da pišemo, ker pač je Jezus beseda, ne? Pravzaprav je postala vidna, ne? Otipljiva, nekaj, kar je bilo nevidno, je se z očlovečenjem napravilo vidno ljudem in v tem smislu no, lahko razložimo, da je pač, da je ta zvrst slikarstva, če lahko tako rečemo, pač gre za, tudi za pisanje, ne? Čeprav po drugi strani pač vsi vemo, da pač ikonopisci uporabljamo čopiče, pa mogoče še kakšen drug pripomoček, ne? Zato bi se jaz upal trditi tudi, da pač poleg tega, da pišemo, predvsem rišemo.
Že uvodoma je bilo rečeno, da ikone izvirajo iz prvega tisočletja, kaj pa je pravzaprav znano o samih začetkih ikonopisja?
Kolikor poznam, ne, in koliko sem tudi sam prebral in se s tem vprašanjem malo ukvarjal, sama tehnika porabe jajčne tempere izvira že iz Egipta in sicer iz teh posmrtnih mask. To je tehnika, ki se tudi danes uporablja in ne bi bila recimo velja za eno izmed najstarejših tehnik, pa predvsem zato, ker je zelo obstojna. No. Se pravi, barve ostanejo dolgo, dolgo časa pravzaprav nespremenjene. Ne. Veliko boljše, kot pa današnje moderne tehnike, recimo akril. Čeprav so tukaj mnenja lahko zelo deljena, ampak mislim, da je čas pokazal svoje no, ikone, tudi če so stare, zelo ohranjajo ta lepe barve. No. Drugače pa še ena zelo stara tehnika, je pa tudi enkaustika. To je pa potem, se pravi, uporaba voska v kombinaciji z barvnimi pigmenti. In to so bile pravzaprav ikone še starejše, kot pa te, ki so bile potem z jajčno tempero.
Gospa Nastran.
Izvirajo, ja, tako kot ste rekel že, pravzaprav poslikave iz Egipta v bližini centra krščanstva današnjega Izraela in seveda so uporabljali naravne materiale, ker tega drugega ni bilo in tehnika se je tako izpopolnila in dokazano je, da so doživele ikone izredno veliko starost, ohranjale, tako kot ste že omenil, barve, tako da jaz se rada poslužujem vseh teh starih materialov iz naravnega izvora, tako da ne pride v poštev imitacija zlata ali pa kakšen akril.
Gospa Nastran, vi se ukvarjate z ikonopisjem že nekje 15 let. Kje pa ste se sploh srečali z ikonami in kaj vas je pritegnilo, da ste se tudi sami začeli ukvarjati z njimi?
Od nekdaj sem imela poseben odnos do umetnosti in slikarstva. Od majhnega sem rada risala, slikala, ampak v času, ko je bilo treba skrbeti za ostale stvari, kot je družina, poklic, dom, sem imela zelo malo časa za slikarstvo. Pozneje, ko sem se že bližala, da bom šla v pokoj, sem po naključju z možem si šla ogledati eno razstavo ikon, Imel jo je gospod oče Mihajlo Hardi in zaželela sem si v tistem trenutku, da bi sama naredila eno. In tako sem navezala stik z avtorjem, bil je velikodušen in me je podprl pri tem. Začela sem intenzivno študirati najprej in ko sem videla, kaj pomeni sploh ikona, da je to nekaj drugega kot običajno slikarstvo, sem si vzela kar precej časa, skoraj 2 leti, predno sem res začela slikati.
Gospod Jenko, tudi vi se že nekje 10 let ukvarjate z ikonopisjem, vodite tudi tečaje ikonopisja. Kaj pa je vas nagovorilo pri ikonah?
Jaz sem sprva bil zelo nekako prevzet nad bizantinsko liturgijo, predvsem z glasbenega vidika, ampak sčasoma sem potem nekako ugotovil, videl, no, da je pravzaprav to ena celota, kjer imajo tudi podobe zelo, zelo pomembno mesto pravzaprav. Ne. Morda celo bolj pomembno kot pa sama glasba. Ne. To me je nekako peljalo naprej in sem se tudi sam potem spoznal z očetom Hardijem in sem pri njem začel, tečaj sem pri njem obiskoval. Ne. Potem sem pa, ko sem 2 leti živel v Rimu, sem pa tam spoznal enega grškega ikonopisca. Sem potem pri njemu nadaljeval pravzaprav, kako bi temu lahko rekel, neko uvajanje ali pa vajeništvo. Ampak to je tak zelo, zelo lep način, ne, kako nekdo lahko spozna eno tako staro tehniko ali pa ta način sploh izdelovanja ikone.
Je pa za ikone značilna neka posebna likovna tehnika. Recimo srečamo dosti zlate barve, so tudi posebna pravila za risanje. Je kaka določena barvna schema, recimo?
Omenili ste zlato, spravi ne gre za zlato barvo, ampak gre za pravo zlato, ki je pač naneseno na ustrezno podlago. Tega kar predvsej, seveda zlato ima neko simbolično vrednost, ne? Simboličen pomen, vedno pomeni, da je pač predstavlja nek božji pogled na svet. Se pravi, to, kar je predstavljeno na tej leseni deski, ni več samo zemeljsko, ampak je že preustvarjeno v tej božji luči. Ne? To je pomen tega zlata, ne. Zdaj, barvne scheme, če so določene, so na nek način določene. Ne? Pač vemo, da v tem manuskriptu, ki so ga našli na Atosu, mislim, da okoli 10. stoletja, no, glavno gre pa za nek star rokopis, ki je bil bran vedno, ko so menihi pač delali ikone. In tam so pač vse določene, kako je treba narisati kakšen prizor, mogoče kakšne barve se uporabljajo. Recimo, če da primer bi bil lahko, če se riše nekega svetnika, ne, je potem tam napisano, tega svetnika narišeš, na primer mladega, ali pa tega narišeš starega, ima dolgo brado, kratko brado, lase, tako v tem stilu. No. So pa barve zelo določene, na primer sploh pri Kristusu, ne, vedno rdeča, modra, pri Mariji ponavadi rdeča ali pa modra, tudi zelena pride. So neke pač scheme mogoče ali pa neki ukviri, v katerih se potem ikonograf giblje, mu je v pomoč. No. Težko si pa predstavljam, da bi recimo Kristusa, da bi pa kar naenkrat zamenjali te barve, ne? Da bi bilo ne vem, da mesto rdeče, rumena.
Skozi čas so se uveljavljali atributi posameznih svetnikov, na primer sveti Peter pa ključ, to tudi mi poznamo. Potem pri slikanju se je izpostavilo pomembnejše osebe v ospredje, torej so večje in pa spredaj. Po pomembnosti, ja, ne? Naprimer, potem, kot ste omenili, že oblačila in pa perspektiva je zanimiva. Govorimo o nekakšni narobe perspektivi ali pa obratni perspektivi, kot mi vidimo danes.
Se pravi, da ne gre za umetne tridimenzionalne podobe, kot je bilo morda razširjeno tudi v poznejšem krščanskem svetu, recimo v baroku, ampak gre za dvodimenzionalno, za zelo plosko upodobitev.
Ja. Če gledamo egiptovske poslikave, vidimo tudi ploskovne like v 2 dimenzijah in razvoj je šel zelo počasi. V pravoslavju so rekli, mi bomo upodabljali tako, kot se je nekoč. Zahod pa je šel svojo pot v razvoju, tako imam, potem so se skozi čas oblikovala različni stili, tako od romanike, gotike, baroka, kot poznamo, v večnem iskanju. Vzhod pa je ustrajal na določilih, na nekih predpisih, kako naj se rišejo podobe in pa zgodbe iz Svetega pisma, da ne bi bile zgodbe ali pa osebe izmaličene ali pa da ne bi prvotnega pomena, da bi se ne bi prvotni pomen izgubil.
Jaz bi rad omenil, da je cerkev v prvih stoletjih se veliko ukvarjala s tem vprašanjem, ne, kako upodabljati svete osebe. Ne. Tukaj pač vemo, da je bila cela kontroverza okoli ikonoklazma. Tako je potem na drugem nicejskem koncilu v 8. stoletju bilo prav določeno, napisano, ne, da je dispozicija oziroma osebina, ne, je nekak ikon, ne, je rezervirana oziroma o tem lahko spregovorijo cerkveni očetje. Ne. To je nekaj, kar je rezervirano, ta vidik bolj dogmatični vidik ali pa vidik nauka. Ne. Kar se pa tiče teh umetniških materialov, same barve, ne, pa potem načina, kako se to zve, to pa je pač v domeni ikonografa oziroma umetnika. Ne. Te da vidika je treba upoštevati. Ne. Zato so te ikone, po mojem mnenju, toliko časa ostale nekako nespremenjene. Ne. Se kar iz roda v rod, ne, naprej podajo te vedno iste, iste tipologije ikon pravzaprav. Ne. Zahod je šel nek drug razvoj naprej, šel pač se je razvijalo slikarstvo, ne. Potem so tudi nove tehnike začeli uporabljati, ne. Pa drugače risali, predvsem je bilo bolj alegorično, pa predvsem bolj naturalistično. Ne. Vedem, ko ikone pa vseeno hranijo nek minimalizem, bi lahko rekel, ne. Če želimo ponazoriti recimo gost, ne, na ikoni bomo narisali eno drevo, ne. Ni treba narisati celega gozda. Ne. Se pravi, neke bistvene elemente ohranjenje, to potem po mojem mnenju veliko bolj sprejemljivo morda za neko, se pravi, za umestitev ene take slike v nek liturgičen prostor. Ne. Se pravi, samo tisto, kar je najbolj bistveno, je gor upodobljeno. Ne. Se pravi, vse, kar je bilo možna distrakcija od nekoga, ki moli pred ikono, je pač odstranjeno.
Ikone so seveda najbolj značilne za vzhodne krščanske cerkve. Obiskali smo tudi srbsko pravoslavno cerkev svetega Cirila in Metoda v Ljubljani, kjer smo paroha Perana Boškoviča povprašali, kakšno vlogo imajo ikone pri bogoslužju in kakšen je njihov duhovni pomen.
Cerkov je gospodova hiša. I u cerkvi se upodobe ikon tako kod u gospodove hiši stanujejo sveti ljudje, angeli in vse, kar je sveto in cerkov hočemo, da točno tako zgleda, tako kot je gospodova hiša. Ko vernik pride u cerkov, takoj ko zagleda katerokoli podobo, takoj mislimo odidejo na to stran, takoj prekine svoje to zemaljsko razmišljanje in to svojo to zemaljsko jezo in se umiri tako kot so mirni liki teh svetnikov, ki jih gledamo na stenah ali na ikonah. To so svetniki, ki so v cerkvi znani, v življenju cerkve so znani in to so razen teh bibličnih imen in podob in zgodb, ki so naslikane. To so sveti možje v cerkvi, ljudje, ki so v cerkvi svojim življenjem zaznamovali svoj čas in čas, v katerem so živeli. Predvsem pa za svojo dobroto, za svojimi temi človeškimi plemenitostjo in s samim dobrim življenjem in delom. To so podobe svetih, ki so nastale 2000 let in se ne spreminjajo. Enkrat smo imeli presveto Bogorodicu Jezusa Kristusa apostole in za vekoma jih imamo in nimamo potrebe da bi spreminjali, nam popolnoma so zadost da naše življenje nekako naravnamo s njihovim. One imaju ne samo u liturgiji, one imaju u svakdanjem našem življenju posebnu ulogu da nas preobrnejo. To su podobe mi danas ko pogledamo, tako i ko stopimo na cestu, mi imamo ikone tega našega časa na svakem koraku, na teh velikih bilbordih panojih. To su ikone tega časa v katerem živimo. Te po teh ikonah, ki jih tam gledamo, nekako ravnajo se ljudje in svoje življenje usmerjajo in ravnajo po teh podobah in teh ikonah, televizijskih, časopisnih in vseh drugih. To so pa naše druge ikone, po katerih se mi ravnamo, ikone našega, ki jih mi smo izbrali za svoje in po teh podobah mi se ravnamo, mi svoje življenje usmerjamo in ga nekako naravnavamo potem. Tako da vsak čas ima svoje ikone in vsi ljudje imajo samo je vprašanje, kako komu služijo te ikone, kako dobro nam prinesejo in kako so nam, a so nam na našo srečo ali na našo nesrečo.
Gospod Bošković je omenil zanimivo lastnost ikon, človeka naj bi usmerjale iz tega sveta v ono stranstvo. Gospod Jenko, se strinjate s trditvijo?
Ja, se strinjam. To, kar je gospod paroh Bošković povedal, je pravzaprav nekako temeljeno že v cerkvenih očetih, ki so govorili, da pač ikona je vedno je nek podoba tega originala, ki je pač v nebesih. A ne. Se pravi, ikona Jezusa Kristusa nas ravno zaradi tega ne, pelje preko, ne, nas odpre za en drug pogled. A ne.
Gospa Nastran, slišali pa smo tudi, da se ikone načeloma ne spreminjajo, zato se ikonopisci pogosto ozirajo po slavnih, znanih ikonah in pri njih iščejo tudi navdih za svoje delo. Ali tudi vas navdihujejo slavne ikone? Si jih morda ogledate pred začetkom svojega dela, pred začetkom pisanja ikone?
Brez dvoma, danes nam je lažje, ker imamo na razpolago veliko literature, imamo sodobne medije, ki nam omogočajo videnje in vedenje marsičesa, kar se dogaja po svetu in tudi na področju umetnosti. Lahko pobrskamo po sodobnih medijih, pa potovanja so tukaj, ne, ko lahko nam bliže, ko so bila včasih verjetno. Sem se seveda spoznala z imenitnimi neponovljivimi ikonami, ki seveda navdihujejo in jih lahko samo občudujem.
Če nekoliko poskušam povzeti naš dosedanji pogovor, pred začetkom pisanja ikon je potrebno malce preštudirati, raziskati lik, katerega boš lisal, potrebno je pogledati po tradiciji, na kakšen način se uporablja, s kakšnimi atributi, kakšne barve so značilne zanj, potrebno se je tudi nekako notranje umoriti in pripraviti. Ja, kako dolgo pa potem nastaja sploh ena ikona? Kako dolgo jo rišete, pišete?
To je seveda odvisno od tega, koliko je ikona velika. To je prva stvar. Če je zelo velika, potem traja malo dlje. Če malo šali lahko povem, ne, rečem, dolgo traja, ampak hitro mine. Se pravi, pač za eno ikono je treba pač najprej pripraviti desko. Ne. Mene, da je treba pogrundirati. A ne. Sicer načelno bi lahko nekdo tudi risal samo na les, ne. Se pravi naravnost na les, ampak ponavadi je tako, če delamo po zlato, je treba desko pripraviti, pogrundirati, to je postopek, ki je pravzaprav enak grundiranju kipov, ki jih vidimo v cerkvah, pa so potem pozlačeni, a ne? Se pravi, gre za skoraj identičen postopek. Ponavadi se to tako dela, da delaš recimo enih 10 ikon naenkrat, a ne? Da ne delaš samo ene ikone. Se pravi, pripraviš deske za 10 ikon, ne? Različno velikih, ne? In to traja cel dan ponovata. Ne?
Glede lesa, je tu kakšno posebno pravilo? Je kakšen les boljši kot drugi?
Važno je, da les nima, da ne izloča smole. A ne? Se pravi, kakšen smreko les morda ni najbolj primeren ali pa macesen, ki je znano, da bo pač tudi, če je na prvi pogled, se nikjer ne vidi, bo kar naenkrat neka smola ven udarla in to ni primerno. Ne? Lipa je tak fin les, ker je lahka, pa brez smole, a ne? Recimo, lahko pa tudi oreh, ali pa kostan, ali pa javor. Pravzaprav, katerikoli les bi bil primeren, no? Sam, da nima smole not, pa da je nekako vzdržljiv, da se ne krivi preveč.
Ja, pomembna je seveda rast lesa, da je ravna last, da se pozneje ne krivi in da je izredno kvalitetno posušen les. Nadalje potem lepljen, pri večjih formatih se les lepi. Ne? Tukaj je zelo pomembno, da potem omogoča z zadnje strani grebenasta ves diletacijo, torej pri spremembi vlage v prostoru, da les diha, da se razteguje ali krči, glede na vlažnost prostora, kar to omogoči. Ne? To je zelo pomembno.
Torej, rekli ste, gospod Jenko, cel dan za pripravo lesa, kaj pa potem samo risanje, koliko časa pa to vzame?
To je bilo zdaj samo priprava deske, ne, ki je potem treba še pobrusiti na fino. Ne, to zdaj za eno ikono ponovati tako brušenje, recimo da je A4 format ikone, eni dve uri, ne, recimo, ne, da je lepo nulo. Potem je treba pripraviti za pozlato, ne, in to pomeni, da ko enkrat naneseš tiste vse, temu rečemo bolus, no, ali pa poliment, pa moš počakati en dan, da se posuši. Ne? Recimo, da po dveh dneh ali pa po treh dneh, dveh dneh, če začneš risati, oziroma pozlatiti, najprej pozlatiš, potem pa pač začneš risati. Je pa zelo odvisno, za tako ikono bi danes jaz porabil vsaj tri dni, no? Se pravi, da bi v prvem dnevu lepo v miru narisal obleke, potem bi se pa lotil naprej pač delo, odkritih delov telesa, ne, obraz, roke, pa pol še vse ostale stvari, obroba, aureola in tako naprej. Tako da je, ne, tri dni sam za ris slikanje potem. No.
Gospa Nastran, morda še vaša izkušnja, katera ikona je vam vzela največ časa?
No, jaz sem delala kar precej, pa tudi različnih dimenzij, seveda je tega tudi čas odvisen. Nasplošno pa, ko začnem delati, rečemo, da me zagrabi, ne, in potem težko popustim oziroma odložim delo in dan, ker ste omenil, najmanj tri dni samo poslikave, brez ostalega priprave in zlatenja. Jaz sem zelo počasna, si vzamem čas, takrat se tudi ne sme muditi, ne, in tisti trije dnevi so zelo dolgi, pa danes imam že kar rutino, ampak to je delo, ko se ne sme gledati na čas, na uro, ker se mi zdi preveč dragoceno, da bi pri tem hitel.
Po mojem mnenju, no, ali pa po moji izkušnji, no, največ časa v meni vzame izdelava pač slikanje obraza. Ne. Obraz je sicer en majhen del telesa, ne, napravim recimo obleki, ki jo rišeš, ampak način, kako se to dela, je pa pač toliko drugačen od recimo obleke, da pač enostavno ne moreš hiteti, ne, in si moraš čas vzeti. In pač to je služba, ne, pravzaprav. To je 8 ur na dan, sediš z lahkoto, ne, vmes sicer kakšna pauzica, ne, da te ne boli preč hrbet. Ali pa uči, no, ampak ja, je zelo tako, pravzaprav zelo skoncentrirano delo, pa počasi, finese, ne, moraš paziti na odtenke, kako gre, tako da več nanosov, sploh prijačni temperi. Tako da, koliko časa, mislim, da 2 dni pravzaprav potem porabim sam za obraz pa za to, ne, če res, če se potem posvetimo, ne, oblekaj pač na nek način z lahkoto lahko narediš prej, ne, veliko prej, kot pa. Je tudi en tak postopek, ki se da zelo hitno resta. Obraz je pa treba malo več. Ne.
Zlasti so pa pomembne oči. V naših očeh se zrcali naše življenje in se mi zdi, da tudi v teh svetih podobah je izraz oči, se mi zdi, najpomembnejši in cel obraz. Zato, kot ste rekel, je izredno veliko potrebno pozornosti posvetiti ravno očem in obrazu.
Čeprav se ikone pojavljajo tudi v zahodnem krščanstvu, pa so vse eno del bogate vzhodne tradicije. Gospod Jenko, ali so pravoslavne ikone v našem prostoru še vedno nekakšna eksotika?
To je zanimivo vprašanje. Mislim, da vse bolj so zanimive, no. Jaz mislim, da se v pravoslavnem svetu to ni nikdar prekinilo. Ne. Za nas, ki smo pač, ki pripadamo drugi tradiciji, jaz osebno katoliški, a ne, je pa to pač bilo neko novo odkritje. A ne. In vsaj za mene pač verjetno tudi zato, ker sem bil razočaran nad katoliško liturgijo. Ne. Pa sem še danes, ne, pa pustimo to vprašanje, ne. Ampak pri pravoslavni pa to nekako ena lepa celota. Ne. Se zelo lepo ohranja naprej, ne. Medtem, ko pri nas imamo pa pač, je slikarstvo pa šlo drugo pot, no, ne, tudi danes imamo bolj, je drugače, no.
To področje sem jaz z največjim veseljem malo raziskovala tudi po Sloveniji, ampak nasplošno, kar jaz čutim in kako razmišljam, bi pa povedala sledeče. V krščanstvu smo skupno s pravoslavno vero, ker je ikona tipična za pravoslavje, smo prehodili skupno pot 1000 let. Torej imamo enaka izhodišča, iste temelje, tako kot pri pravoslavnih velja za katolike. In prav se mi zdi, da nas lepota zbližuje. Torej, govorim o ekumenizmu. To je eno področje. Drugo pa, ko ste vprašal, kako pa v Sloveniji. Slovenija je katoliška večinska dežela in presenetilo me je pri raziskovanju, ali imamo pri nas kakšne ikone. In lahko bi vam naštela z zelo velikim veseljem, sva z možem raziskovala pa tudi po Sloveniji in naj mogoče samo omenim pomembne ikone, ki se danes nahajajo v slovenskem prostoru že odprej. Recimo v Pokrajinskem muzeju v Kopru imajo v depoju eno najstarejših menda, ikon, ki je ikona Marije, Maria Lactans, doječa Mati Božja, ki je delana v grško-kretski tehniki in za moje pojme je en velik biser, ki ga imamo. Potem lahko ugotavljamo, da imamo v Uršulinski cerkvi danes v Ljubljani, na desni strani blizu oltarja, Mati Božjo, ki je sicer bila podarjena ob opremljanju te cerkve s strani papeža iz Rima, ampak je ikona. Potem lahko vidimo v Proštijski kapeli v Novem mestu, v glavnem oltarju, čudovito ikono, ki je, ima naziv Brnska Mati Božja. Je tako kot pri nas Breznjanska Marija, za naš prostor pomembna, je bila svoje čase na Slovaškem, zato se imenuje tudi Brnska Mati Božja in časih so intelektualci študirali tudi v Pragi in Olomocu Slovenci in so radi prinašali s seboj tako dragoceno ikono, kot je ta Brnska Mati Božja. Nadalje v muzeju na Jesenicah imate krasno tudi Brnsko Mati Božjo v njihovi zbirki in tako naprej. Pa še kje bi se lahko našlo, ne? Tako da sem vesela bila pri tem, to so stare ikone, ki imajo neko mesto v slovenskem prostoru. Danes pa se mi zdi, da ljudje lepo sprejemajo to preprostost, enostavnost, izčiščenost izraza pri podobah. Kar nam pravzaprav nekako dobro de pri vsem tem svetu, ki je tako zelo turbulenten in poln vznemirjanja in včasih rabimo, da se ozremo nekam, kjer dobimo tudi nekaj miru, ki se prenaša na nas.
Albina Nastran in Tine Jenko, hvala za pogovor in za predstavitev ikon in ikonopisja. Vam, spoštovani poslušalci in cenjene poslušalke, pa hvala za pozornost in lepo nedeljo.